далей вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры наступныя тэмы. Што азначаюць агучаныя Александрам Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты. Афіцыйны заробак зноў упаў. Ці будзе ўлада падымаць даходы грамадзян напярэдадні парламенцкіх выбараў? І як варта ацэньваць рашэнне журналіста і музыкі Александра Памідорова пайсці працаваць у «Спутнік» – расійскі прапагандыскі рэсурс. Пра спогадзіны «Дзе закапана золата?» Пра скарбашукальніцтва ў даўнія часы Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнолагам, гісторыкам Уладзімірам Лобачам. Пазней размова Міхася Скоблы з гісторыкам Сергеем Тарасавым. Колькі існуе копій нацыянальнай святыні беларусаў крыжа Ефрасіні Полацкай. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначаюць агучаныя Александрам Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Пра што сведчыць зніжэнне намінальнага сярэдняга заробку ў краіне? Як варта ацэньваць рашэнне журналісты і музыкі Александра Памідорова пайсці працаваць у «Спутнік»? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што азначаюць агучаныя Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Я нагадаю, учора на нарадзе па падрыхтоўцы і правядзенні парламенцкіх выбараў ён даручыў выпрацаваць крытэрыі, якім павінен адпавядаць кандыдат. Чакаецца, што іх будзе каля дзясятка. Прынамсі, два з іх кіраўнік дзяржавы агучыў сам. Ніхто не стане аспрэчваць, што адным з крытэрыяў будучага кандыдата ў парламент павінна з'яўляцца пытанне незалежнасці нашай дзяржавы, заявіў ён. Яшчэ адзін крытэр – гэта імкненне павышаць дабрабыт людзей без правядзення незразумелых радыкальных шокавых рэформаў на шкоду насельніцтву, дадаў Лукашэнка. Трэба на такіх кандыдатаў рабіць стаўку. Калі ім будзе патрэбная падтрымка, значыць, трэба іх падтрымаць. Усё роўна, да якіх палітычных плыняў яны будуць належаць. Галоўнае, каб гэта былі сумленныя і прыстойныя людзі, сказаў Лукашэнка. Гэтыя заявы спараджаюць шэраг пытанняў. І эксперты, і самі апазіцыйныя палітыкі даўно выказваюць такую сумную ўпэўненасць, што сёлетнія выбары прайдуць як заўжды, і краіна атрымае чарговую стэрыльную палату прадстаўнікоў. А вось улада чамусьці пераймаецца, чамусьці выдумляе крытэрыі новыя, новыя падыходы, новыя абмежаванні. Можа, нешта ведае, перасцерагаецца нечага, пра што мы не ведаем, пра што, як бы, што не бяруць пад увагу песімісты. Ну, можна здагадацца, што менавіта ўзровень жыцця. Эксперты лічаць, што на выбары гэта не паўплывае. Ну, а вось так улада выглядае не настолькі в этом упэўненая. Другі момант – это разнабой у дзеяннях улады. Са свайго боку, Цэнтральная выбарчая камісія актыўна дэманструе ці імітуе гатоўнасць супрацоўнічаць з АБСЕ, гатоўнасць прымаць, ну, прынамсі, часткова некія прапановы па паляпшэнні выбарчага працэсу. А тут выходзіць кіраўнік дзяржавы і шчыра кажа, што ўлада будзе выкарыстоўваць адміністрацыйны рэсурс. Ну, здавалася б, ёсць рэчы, якія робяць, але якія не гавораць. А тут это гаворыцца адкрыта. Ну, мая гіпотэза, што гэта магчыма такая своеасаблівая рэакцыя на халодны, скажам так, прыём, які быў аказан Александру Лукашэнку ў Рыме. Часу сустрэцца з ім знайшоў толькі намінальны кіраўнік Італіі. Ну і магчыма гэта такая крыўда. Ага, вы так са мной. Ну, дык і я з вамі. Магчыма в гэтым справа, бо ну надта гэта выразна парушэнне як бы выбарчай працэдуры. Трэці момант больш зразумелы. Так, сапраўды, кандыдаты павінны быць лаяльны беларускай дзяржаўнасці. Не абавязкова кіраўніку дзяржавы, але дзяржаўнасці як такой. Гэты пункт, гэты крытэр выглядае прызнаннем, скажам так, небяспекі рускага свету і яго адэптаў. Аднак не выключана, што гэта частка гульні з Захадам, якая ўсё ж такі працягваецца. Ну, такое пасланне. Ну, бачыце, рускі свет наступае. Расейская, так бы мовіць, пятая калёна ірвецца да ўлады. Нам не да раскошаў дэмакратыі, спадарства. Нам дзяржаву ратаваць трэба. А пад гэтым соусам можна не пускаць да ўлады прадстаўнікоў усіх астатніх калёнаў і ўвогуле ўсіх, каго не хацелася б да ўлады пускаць. Ну і нарэшце пра прыхільнікаў радыкальных рэформаў. Вот это даволі дзіўны такі крытэр, калі ўж так не хочацца бачыць носьбітаў гэтых жахлівых ідэяў ва ўладзе, ну так чаго там трымаць Рудага, Мацюшэўскага, Калаўра, яшчэ спрачацца з імі. Ну, всё-такі выглядае, што гэты пункт гэта такое рэха бойкі бульдогаў пад коўдрай ва ўладных карыдорах і такі жэст Александра Лукашэнкі на адрас кансерватараў у ягоным атачэнні. Калегі, а як вы аналізуеце вось гэтыя заявы Лукашэнкі?
Ну, перш за ўсё, напэўна, можна адразу адрэагаваць рэплікай на нейкія юры вашы канкрэтныя словы. Ўсё-такі Руды, Малішэўскі, гэта не Раманчук і не Злотніка, умоўна кажучы. То бок, не такія яны зацятыя страшныя рэфарматары, каб Лукашэнка не мог іх цярпець і, як вы кажаце, гадамі з імі публічна спрачацца. Ну, ўсё-такі гэта спрэчка начальніка з падначаленым. І падначалены цалкам разумеюць сваю, скажам, роль, і свае, ну, нейкія, скажам, чырвоныя сцежкі далей, за якіх не варта заходзіць. Ну, а кажучы пра выбары, сапраўды, я падзяляю вашу думку, што зараз для Лукашэнкі такая даволі складаная сітуацыя, гульня выбарчай кампаніі, ну, выканаць дзве задачы. Па-першае, як правесці гэтыя выбары са звычайным вынікам, і па-другое, як бы пры гэтым, ну, працягнуць трэнд на нармалізацыю, як гэта называюць зараз афіцыйна, адносінаў з Захадам, і не псаваць гэты трэнд. То бок, вот дзве такія задачы, якія трэба выканаць адначасова, і каб не сарваць, в прынцыпе, ні адну, ні другую. Мне здаецца, вакол гэтага і ідзе вся гэта гульня, і са зменамі ў выбарчы кодэкс, і з тым, што беларускі кіраўніцтва робіць у гэтым сэнсе то крок наперад, то крок назад, магчыма, сапраўды нейкая такая інстынктыўная рэакцыя на візіт в Італію была агучана. Ну, але, думаю, яна не зменіць такую стратэгічную лінію, што ўсё-такі хацелось бы афіцыйна ў Менску зараз па максіму атрымаць нейкае, ну, безумоўна, калі не ўхвалення, то лепш, чым заўсёды, рэакцыю Захаду на правядзенне гэтых выбараў. І варта нашым слухачам паведаміць гэта вось заява прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Юрась Губаревіч, Сергей Калякін, Анатолій Лебедзька, Владзімір Некляев, Віталій Рымашэвскі, Мікола Статкевіч і Алексей Янукевіч падпісалі такую супольную заяву дэмакратычных сілаў адносна ўмоваў правядзення ў Беларусі парламенцкай кампаніі. Там некалькі пунктаў, мне здаецца, самы істотны вось гэты. Існуе небяспека, што ўлады, адхіліўшы прапановы АБСЭП ДІПШ і не зрабіўшы рэальных крокаў па дэмакратызацыі і падвышэнні празрыснасці выбарчага працэсу, прызначаць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў грамадзян, якіх паспрабуюць выдаць за прадстаўнікоў апазіцыі. Для нас падобны падыход з'яўляецца абсалютна непрымальным, які толькі закансервуе сітуацыю адсутнасці рэальных выбараў у Беларусі, гаворыцца ў гэтай заяве. Прызнаемся, напэўна, гэта сапраўды будзе самай такой галоўнай інтрыгай гэтай выбарчай кампаніі, ці прапусцяць улады кагосьці з апазіцыі ў палату прадстаўнікоў, і ці будзе гэта рэальнай апазіцыяй, альбо тое, пра што папярэджваюць лідары дэмакратычных сілаў, што гэтыя грамадзяне будуць выдадзены за прадстаўнікоў апазіцыі.
Юрый, вы закранулі такую вельмі цікавую тэму, гэта тайна ўвогуле вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Вось я згадваю савецкія часы, калі ты сам працаваў у газеце «Інтэграл» на вялікім прадпрыемстве. Тады вось як вылучалі кандыдатаў у раённыя дэпутаты, абласныя і так далей. Паколькі органы прадстаўнічай улады зусім не мелі ніякай улады рэальнай, то вылучалі нейкую ткачыху за прыгожыя вочы ці зборшчыка нейкіх там трактароў, які план перавысіў. Потым 90-е годы пачалася рэальная барацьба за органы прадстаўнічай улады, за парламент. Ну, канешне ж, калі прыйшоў да ўлады Александр Лукашэнка, паступова эту сістэму згарнуў, бо яна небяспечная вылучэннем той жа парламент, скажам, такіх змагароў, апазіцыянераў. І все это замянілася вот з нейкай невядомай сістэмай. Хоць дэпутаты Нацыянальнага Сходу, яны фактычна не маюць нейкіх рэальных паўнамоцтваў, але дзе барацьба за тое, каб нейкі, напрыклад, страшня райвыканкаму стаў дэпутат. Бо Это певне повышение, престиж и гроши. Главное, ресурс твой административный повеличивается. Вот как все ж таки идея это вылучение, не зрозумела. Кто миновито там выконкамы некие мясцовые пропонуют, те администрация президента, те некие партии наближенные. И тому я думаю, что вот это пропонова Лукашенко как раз и скирована на некое урегулирование этой системы. Мусить быть им некие критерии вылучения, бо иначе будет разнобой, соправды, как вы кажете, это небеспечно разбалансованием. То бок первая сита супроть пророссийских кандидатов, открыто пророссийских кандидатов. Вот как той же Улахович, который недавно заявил, что будет избирать конгресс патриотичных сил. Да? Хотя до этого они весь час клялись о том, что Россия и Беларусь мусить быть одной краиной, и такую мы отставили. Ну и другое сито супроть занадто либеральных людей, которые могут сбалансовать систему белорусскую и привести до великих проблем. Ведь цікаво, конечно, что еще будет в этом списке, кроме этих двух. Максима будет нечто такое на конт маемости, куча за все ему не потребны кандидаты, которые имеют мощный бизнес, как, например, вот сенатор Павловский, да, и потом про свое сенаторство замочняя свои бизнес-позиции.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Олег Рузделович, Юрий Дракохруст и Виталь Цыгатков. Виталь, зараз как раз ваше питание. Про что свечит снижение номинального среднего заработка в Украине?
На початку личбы. Поводле официальных подликов Белстата, наличный средний заработок работнику крусовику склал 7 миллионов 85 тысяч рублей. Таким чином, по сравнению с минулым месяцем, он уменьшился на 8 500 рублей. Незначно, але уменьшился. По сравнению с попередним месяцем, с лютым, тогда средний заработок вырос на 480 тысяч рублей. Вот это был таки достаточно уникальный месяц, когда отбылся таки рывок, а теперь снова пошло снижение. Мне кажется, будет нашим слухачам цікавий такий факт, что у жнівні минулого года этот заработок был 7 миллионов 8 тысяч, на зараз 7 миллионов 85 тысяч. Фактично то же самое, только на 1% более. То бок с жнівня минулого года до вот теперешнего красовика заробок фактично в белорусских рублях не вырос. И это, саправды, достаточно уникальная ситуация для Беларуси. Мы памятаем, когда были попередние кризисы, девальвации, навод у три разы в 2011 году упал белорусский рубель, то довольно худко белорусские улады тогда напамповывали заработок в рублях, и он литерально уже праз несколько годов фактично догнал той уровень, який был до девальвации. Зараз мы этого не назираем. То бок девальвация спынилась, белорусский рубель стоит, навод мы бачим, як он в певном сенсе узмаснился за опошние 2-3 месяцы с 21 тысячи до 19,5 тысяч. Але на заробки это никак не уплывая. Заробки не растут, и, как я показал в статистике, зараз он на том же самом уровне, что и в жнивне 2015 года. При этом реальные заробки белорусов – это то, что заробок минус инфляция на протягу первого квартала упали на 3,4%. Вот такие лишбы, которые свечат, что кризис белорусской экономики протягивается, и не только девальвация уже причиной, але падение вытворчести, оно непозбежно уплывая и на падение доходов населения. Другая основа, что держава все же проводит достаточно такую строгую, жесткую макроэкономичную политику. Макроэкономичная стабильность для державы выглядит сейчас важнейшая, чем доходы населения. Совсем недавно премьер Кобяков попереджывал предприемства, каб яны не подвышали заробок. На стратных предприемствах, которые имеют низкую альбо навод адмовную рентабельность, люди вось отримали от державы кредиты и почали раздавать заробки. Вельми грозно говорил, каб гэтага не было. И вось выглядает, что выники гэтага месяца у тым ліку, может быть, и адлюстровывают то, что Кобякова послухались, покольки сапраўды заробки перестали расти. Звычайно, вот у белорусской традиции политичной, что подчас неких выборщих политических кампаний доходы населения росли. Это была такая традиция неизменная, завсёды, миновито под президентские выборы, в меньшей степени под парламентские, рэпрэсіі, але адбываліся павелічэнне розных сацыяльных даброт, рост заробку. Зараз ўжо не так. Мінулая прэзідэнцкая кампанія стала першым выключэннем. У восені 15-го года заробкі не раслі і не было ніякага напампоўвання нейкіх сацыяльных даброту. Выглядае, што і гэтая выбарчая кампанія пройдзе таксама без нейкіх такіх эканамічных фанфар, паколькі відаць, проста ўлады ўжо зараз няма магчымасцяў для гэтага, па-першае, па-другое, макраэканамічная стабільнасць важнейшая, ну і па-трэцяе, сапраўды ўжо выбары можна праводзіць і без нейкіх павелічэнняў заробку, паколькі выбарчая сістэма настолькі наладжаная, што ўжо, канешна, нейкі добры сацыяльны фон, ён з'яўляецца пажаданым, скажам так, фонам, ну але калі немагчыма яго забяспечыць, то гэта ўжо не абавязкова. Цяпер выбары ўжо можна праводзіць і пры умове збеднення насельніцтва, все равно, відаць, улада лічыць, што вынік будзе аднолькавы.
Я, в принципе, цалкам згодны з тым, што казаў Віталь Цыганкоў. Нема ніякіх пярэчанняў у тым, што ў разуменні беларускіх уладаў інфляцыя зараз больш небяспечная за незадаволенасць людзей нізкімі заробкамі. Не баяцца таго, што вялікая інфляцыя разбалансуе всю сітуацыю ў Беларусі. І таму штучна яе стрымліваюць, таму клапуцяцца пра тое, каб не раслі гэтыя заробкі і будуць далей гэта рабіць. Мы это бачым па паказчыках па працы банкаў, па тым, што прэм'ер Кабякоў заклікаў кіраўнікоў прадпрыемства не падвышаць заробкі. Другі вельмі важны момант, з якімі таксама згодны, это то, што да выбараў можна не чакаць вот этого пад'ёму заробкаў, як это ўжо традыцыйна было. Тым больш выбары будуць парламенцкія, яны зусім не лёгка вызначальныя для Беларусі, і гэта кампанія, в принципе, стане просто такой чарговай агітацыйнай кампаніяй, не больш за тое. Як, в принципе, улады збіраюцца далей павышаць эканамічны патэнцыял, выходзіць з гэтага крызіса, бо паглядзець па сітуацыях па ўсіх галінах, літаральна ўсё пагаршаецца. Людзі жывуць на краінах, асабліва за Менскам. Незразумела, як выжываюць. Вось апошняя інфармацыя, я прачытаў у Барысаве, там просто нема прадпрыемства, якое бы прапаноўвала людзям заробак больш за 3,5 мільёны. То бок, вот, ну, 150 даляраў у такім горадзе, як Барысаў, гэта прыдзел літаральна. А што тады казаць пра нейкую маленькую вёску, пра райцэнтр, там увогуле як людзі выжываюць. Чаму ўлады пра гэта не думаюць? Чаму яны мяркуюць, што вось стрымалі на інфляцыю і ўсё будзе выправляцца само сабой? Сам рэч ідзе такое паступовая деградацыя не толькі палітычнай сістэмы, але і эканамічнай. І па маіх уражаннях праз год-два мы будзем арыентавацца на заробак 50 даляраў, на пенсію 30 даляраў, і гэта будзе лічыцца ўжо вельмі добрым. І от у такіх умовах, мне здаецца, гэта ўжо будзе пераход да нейкай такой сярэднеазіяцкай дыктатуры, калі можна будзе толькі праз просто такія жорсткія рэпрэсіўныя захады стрымліваць сітуацыю.
Тое менавіта, што зараз адбываецца, а менавіта стрымліванне росту заробкаў, у тым ліку нават і падзенне намінальнае, і жорсткая манетарная палітыка, якая вядзе да зніжэння інфляцыі, але стварае велізарнейшыя праблемы для беларускіх прадпрыемстваў, это пунктуальнае выкананне таго, што Беларусі раіць МВФ. Гатамі раіў. Так, раней это ігнаравалі, а зараз выконваюць, так бы мовіць, сціснуўшы зубы, так што мне здаецца, што казаць, як бы, а як там, чаму не думаюць пра народ, ну вот таму, што ўрэшце рэшт вырашылі выконваць пажаданне МВФ, хочуць атрымаць крэдыт. Тое, што зараз адбываецца, я яшчэ раз паўтараю, это дакладнае выкананне патрабаванняў, пажаданняў Міжнароднага валютнага фонда. Ідэалогія Міжнароднага валютнага фонду, так званы Вашынгтонскі кансэнсус, палягае ў тым, што вось такая фінансавая стабілізацыя, калі інфляцыя нізкая, дае магчымасць для наступнага, далейшага, здаровага росту эканомікі, каб яна расла не за кошт напампоўвання пустых грошай, а за кошт росту, скажам так, рэальнага сектару. А што, як бы, в этом сэнсе, як будуць людзі выжываць? Ну, МВФ на это гаворыць ветліва, это ваши праблемы. Як вы будзеце іх вырашаць? Ну, як зможаце, як іншыя вырашаюць, як, скажам, у той жа Украіне вырашаюць, мы зараз бачым, як там скачуць гэтыя камунальныя тарыфы, это тое самае, МВФ гаворыць, ці вы падвышаеце камунальныя тарыфы, і тады атрымліваеце грошы МВФ, ці Рабіце, што хочаце, а як ваша насельніцтва будзе выжываць, ізноў жа, это вашы праблемы. Так што в этом сэнсе, што называецца ліберальныя рэформы, каштуюць даволі дорага, насамрэч. І в этом сэнсе, вяртаючыся да нашай першай тэмы, ну, я думаю, што ўлады, чаму яны прыдумляюць некія новыя там абмежаванні на гэтыя выбары, некія новыя крытэрыі, таму што яны вот это ўсё адчуваюць. Яны адчуваюць эту народную, што называецца злабу. Яны-то ведаюць пра тое, пра што вы, Алег, сказалі, што ў Барысаве 150 баксаў і ўсё. Потым перад вачыма, скажам, досвід таго ж Казахстана, уж там сістэма, так бы мовіць, можа быць яшчэ больш строгая, чым у Беларусі. І ўсё было ціха мірна, а вот як бы пэўны крок уладаў, так сама, дарэчы, ліберальны крок, выклікаў якія забурэнні, якія хваляванні, і ўлада, дарэчы, там адступіла. Так што в этом сэнсе я думаю, што беларуская ўлада баіцца вот у сувязі з выбарамі не чагосьці канкрэтнага, што там апазіцыя пераможа, а што самі выбары стануць каталізатарам для нейкіх працэсаў неэлектаральных. Таму я думаю, што, канешне, вот гэтыя лічбы, калі яны кладуцца на стол, менавіта Александру Лукашэнку, выклікаю яго нервовую рэакцыю.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нарэшце, ваша пытанне, Алег, як варта ацэньваць рашэнне журналіста і музыкі Александра Памідорава пайсці працаваць у «Спутнік»?
Найперш прапаную падзяліць гэта пытанне такія на дзве ўмоўныя часткі, я для сябе так падзяліў. Першае, это калі вот музыка і журналіст Александр Памідораў, вядомыя па такому актыўнаму ўдзелу нацыянальных проектах, прикладом народным альбоме, які гучыць у нас ва ўсіх вот з магнітафонаў уже шмат гадоў, пайшоў працаваць на расійскі «Спутнік», ды ці не азначае гэта, што ва ўсіх апазіцыянераў норы такія самыя, да, абы плацілі, а працаваць можна дзе заўгодна. І другая частка пытання, чаму «Спутніку» прыйшоўся такі журналіст і музыка, як Александр Памідораў? Пра што гэта кажа? Адносна выбору Александра Памідораў, усё ж цяжка яго асуджаць, калі сапраўды журналіст 2 гады быў без працы, што мы зараз узнаем. Іншых прапаноў яму не было, а, як кажуць, сям'ю карміць трэба і самому трэба рэалізоўвацца. Правда, незразумела, як тады іншыя вытрымліваюць, якія шукаюць нейкія праекты, самі прапаноўваюць, але не паступаюць прынцыпамі. Але добра, можа, у іх атрымалася, у яго не, куды запрасілі, туды і пайшоў. Тым больш далі музычны кірунак, маўляў, ніякай палітыкі, свае погляды пакідаеш дома і працуеш. Магчыма, пэўны час гэтак і будзе, але як доўга, калі наступіць час, што прыйдзецца і тут вызначацца і адказваць на пытанне, чи ўсё ж Крым, у каментах сам Памідораў гэтую тэму спрабуе абыходзіць, але, на маю думку, гэта працягнецца нядоўга. Крок Памідорава зноў падымае яшчэ адно пытанне, ці мусяць быць нейкія межы для тых, хто абраў менавіта вот такі шлях, беларускую Беларусь сваім жыццёвым праектам. Зрабіў такі вось нацыянальны выбар. Как толькі не атрымалася, нешта, значыць, сапсавалася, няма працы, дык што, можна перабягаць, здраджваць. Вось бурая эмоцыі, якую выклікаў учынак Памідорава, якраз і сведчыць пра тое, што гэта тэма хвалюе кожнага з нас. Бо раней ці пазней мы ўсе аказваемся перад такім выбарам. Заставацца на гэтых пазіцыях ці пайсці туды, дзе больш заплацяць. Дык вось па мне, дык трэба заставацца, калі выбар аднойчы зроблены, тым больш цяпер у нас рэальнае дзезмаганне за будучыню краіны, культуры, мовы, якія ў небяспецы, як ніколі за 50 гадоў. Згадайце, што было праз 20 гадоў пасля першага набыцця незалежнасці ў Літве, ці ў Латвіі, ці ў Польшы. Да? Гэта быў канец 1930-х гадоў, цалкам страта незалежнасці, разгром нацыянальных кадраў, але гэтыя краіны адрадзіліся ўсё ж такі пасля вайны, пасля шматлікіх гістарычных пертурбацый. А калі такое адбудзецца ў цяперашняй Беларусі, дзе не назапашаны нацыянальна свядомы слой насельніцтва, то мы можам як народ ужо самастойны і не адрадзіцца. І другое пытанне, чаму «Спутніку» спатрэбіўся такі беларускі музыка Александр Памідораў? На мою думку, спраўджваюцца прагнозы, што гэты праект не проста інфармацыйны, а скіраваны найперш на ідэалагічную і культурніцкую экспансію Расіі, на паступовае, знешне неагрэсіўнае, але такое перацягванне беларускай аўдыторыі ад уласных крыніц да прарасійскіх і непасрэдна расійскіх. Заўважым, калі з'явіўся той спутнік. Пасля падзей ва Украіне, як рэакцыя на тое, што большая частка Украіны адвярнулася ад Расіі, зрабіла іншы цывілізацыйны выбар. Каб гэта не трымалася тут, у Беларусі сюды імкнуцца новыя грашовыя укладанні, яшчэ будуць кідвацца гэтыя грошы, так з'яўляецца спутнік, можа з'явяцца іншыя праекты. Недавно вось на сустрэчы студэнтаў факультэту міжнародных адносін БДУ з расійскім міністрам замежных справ Сергеем Лавровым, нібыта ад студэнтаў, нібыта неарганізавана звонку прагучала прапанова адкрыць у нас, калі ласка, у кожным абласным цэнтры такі ж самы дом Москвы, як у Менску. Дарэчы, вот менавіта там, у менскім доме Москвы, прытуліўся спутнік. І гэта сведчыць, што барацьба за розум беларусаў, за іх цывілізацыйны выбар будзе працягвацца, прычым больш актыўна. І што Александру Памідорову проста так дазволяць распавядаць пра беларускую музыку, пра беларускія гурты, як ён лічыць патрэбным, без пэўных нацыянальных рамак, без замоўчвання пэўных тэмаў. Ці ён згодны з гэтым, ці сам будзе займацца самацэнзурай. Магчыма, у мяне такая занадта аднакаляровая пазіцыя, але ўсё ж такі я сумніваюся, што гэта ім удасца.
Ну, я пачну свой адказ на ваше пытанне з таго, што, на мой погляд, канешне, праца ў спутніку, праца на Кісілёва, гэта справа маральна сумнеўная. І вось у мяне ёсць знаёмы ў Маскве, маскоўскі журналіст, зусім, дарэчы, не нейкі там дойліт беларушчыны, які працаваў у РИА Новасці, але калі ў 14-м годзе туды прызначылі Кісілёва, ён на наступны дзень прыйшоў і прынёс яму заяву аб сыходзе. І, дарэчы, 2 гады пасля гэтага гэты мой калега хадзіў без працы, але праца з Кісілёвым для яго была выключана в прынцыпе. На Москве людзі ведаюць, хто ёсць ху, так бы мовіць. Абсалютна відавочна, што ў Беларусі спутнік гэта, так бы мовіць, інструмент правядзення, прасоўвання пэўных ідэяў. Прычым, што тычыцца менавіта беларускага спутніка, то ён як бы працуе з пэўнай таргет-групай, з пэўнай мэтавай аўдыторыяй. Бо для, так бы мовіць, людзей, што называецца простых і некніжных, ёсць труба расійскага тэлебачання. Першы канал, глядзіце. А гэта праца з інтэлектуаламі, з элітамі нейкімі, таму яны працуюць больш асцярожна, но это не значыць, што ў іх як бы меседж іншы, ці ён будзе іншы. Ну, як бы ў апраўданне пэўнае Памідорава, калі ён мае патрэбу ў гэтым, можна сказаць, што ну так, пакуль прынамсі ў нейкіх такіх заўважальных гадасцях беларускі спутнік як бы заўважаны не быў. Але тым не менш, больш-менш зразумела, на што ён, пад што ён як бы заточаны, і тут справа нават не ў тым, што мы там як бы асудзім з вамі ці даруем нешта Памідораву. Справа ў тым, што там людзі спрактыкаваныя, і ён можа апынуцца перад такім выбарам, перад такой сітуацыяй, што як бы тварілка зламаецца, а для творца это кепска. Это ніякімі грошамі як бы не скампенсуеш. Ну і я думаю, што тут, канешне, важны такі момант гэта стаўленне да асобы Памідорава. В этом сэнсе, ведаеце, магчыма сітуацыя такая: хтосьці зрабіў з яго куміра, хтосьці паставіў яго на п'едэстал, так бы мовіць, глядзеў на яго як на ўладара думак, там на сумленне нацыі. Ну а он аказаўся, так бы мовіць, слабым чалавекам. Чалавек слаб. Можа, і не варта было рабіць, асабліва з мастака.
Я б таксама хацеў бы ў такой далікатнай тэме больш адысці ад нейкіх канкрэтных асобаў, бо мне заўсёды ў такіх сітуацыях важны, ну, то, што называецца высокім словам прынцыпы, то бок нейкія рэчы, якія, ну, фарміруюць светапогляд, якія выражаюць наша стаўленне да тых ці іншых сітуацый у жыцці. Ужо 2 дні праходзіць такая зацятая дыскусія ў СМІ, у друку наконт гэтай інфармацыі, і мне, шчыра кажучы, уразіла, можна сказаць, колькі многа людзей, ну, пішуць допісы ў стылі, што вось калі б я застаўся без працы, і калі б я не мог знайсці ёй столькі часу, колькі это было ў Памідорава, то пайшоў бы і на БТ, і на спутнік, і куды заўгодна, бо трэба карміць сям'ю і забяспечваць. Мне здаецца, што ўсё-такі ў сучасным грамадстве ёсць нейкая такая планка і патрабаванне свайго стаўлення да таго, што такое добра, што такое кепска, што можна рабіць, а што не трэба. І я вот назіраю, што сапраўды сапраўды гэтая планка, ну, маё такое ўражанне, што яна безумоўна рухаецца і мяняецца, і магчыма мяняецца ў бок такога больш, ну, лаяльнага стаўлення да любых крокаў. Я памятаю, як асуджалі нават паход музыкаў да Пралескоўскага, у якім я асабліва не бачыў нічога крамольнага, ну, схадзілі, пагаварылі. І тады гэта, ну, то, што называецца наша грамадства, наша частка грамадства, нават в значнай ступені асуджала. То бок былі людзі настроены больш прынцыпова, больш зацята. Калі зараз я бачу, што у сённяшняй тэме, ну, сапраўды меркаванні падзяліліся, можа быць, палова лічыць, што ўсё-ткі гэты ўчынак не варты, скажам, ухвалы, а як мінімум неправільны ўчынак, то палова менавіта абараняе Памідорава з пункту гледжання, што, ну, не было чалавеку куды ісці, вось ён і пайшоў на спутнік. Я скажу, што, ну, сам такі прынцып, ён, канешне, як мне здаецца, неправільны, стратны, бо з такога пункту гледжання, ну, калі карыстацца прынцыпам, што вось дзе плаціць, туды іду, ну, чаму б не пайсці ў КДБ, чаму б не пайсці там, умоўна скажучы, у нейкія добраахвотныя інфарматары КДБ, бо ўсё роўна за гэта ж будуць плаціць. Здзіўляе, што вось гэты прынцып, ну, чалавеку не было куды працаваць, ён пайшоў, выглядае даволі масавым, папулярным у гэтыя дні. Некая прынцыповнасць стаўленне да, ну, то, што называецца рэжыму, да ўлады, за апошнія гады значнай ступені змянілася. Не буду гэта ацэньваць, я проста гэта зафіксірую.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Алег Рузділовіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначаюць агучаныя Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Пра што сведчыць зніжэнне намінальнага сярэдняга заробку ў краіне, як варта ацэньваць рашэнне журналісты і музыкі Александра Памідорава пайсці працаваць у «Спутнік». Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».